Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja koja upravo počinje. U današnjoj emisiji nastavljamo otkrivati biografske podatke o jednom od srpskih velikana, Jovanu Žujoviću. Ovaj put bit će riječi o njegovom političkom životu. Saznaćemo više o Angkor Vatu, remek dijelu kmerske umjetnosti i neobičnom spomeniku koji je građen punih 40 godina. Radio Talasima odvešćemo vas i u Singapur, jednu od najnaseljenijih država u svijetu. O ovom lavljem gradu, kako u prevodu glasi ime Singapur, doznaćete mnoge zanimljivosti. Vjerujemo da će ove dvije teme privući vašu pažnju.
Riznica znanja.
O naučniku Jovanu Žujoviću, njegovim korijenima i životnim opredjeljenjima govorili smo u jednoj od ranijih emisija. Sada je došlo vrijeme da kažemo koju riječ je o Žujovićevom političkom životu. S nekim novim detaljima iz djelokruga ovog rada našeg poznatog naučnika upoznaće nas dr. Đorđe Đurić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Na političkom planu Žujović je dugo odbijao da se angažuje u politici. Kao mlad, veoma školovan čovjek sa europskim manirima, bio je veoma zanimljiv za političke stranke koje su od 80. godina nastale u Srbiji. Po poreklu, kao Obrenovićevac, čovjek blizak dvoru, po obrazovanju, bio je veoma blizak naprednjacima. Svetozar i Milutin Grašanin su mu bili braće od tetke, Stojan Novaković mu je bio blizak rođak. Opet, njegovi prijatelji iz mladosti su osnovali radikalnu stranku i smatrali su da će on, kao njihov pristalica, prići radikalnoj stranci. Dugo je odolevao pritiscima sa obe strane da uđe u politiku. Nekoliko puta ga je Stojan Novaković nagovarao da se prihvati mesta ministra prosvete, on je to odbijao. I jedna karakteristična rečenica za ovo vrijeme, rekao mu je Stojan Novaković, vi ćete a pre a posle morati postati ministar, jer to vam po obrazovanju i društvenoj poziciji svakako sleduje. U ovo vrijeme se razvija i Žujovićevo blisko prijateljstvo sa kraljicom Natalijom i njegovi pomalo čudni odnosi sa dinastijom Obrenović. Jovan Žujović je bio oženjen Stanom Bučović, dvorskom damom kraljice Natalije. Iz tog razloga je bio veoma blizak sa kraljicom Natalijom, njegova supruga je ubrzo umrla, ali on i dalje nastavio prijateljske odnose sa kraljicom Natalijom. Iz tog razloga kralj Milan ga je iz dna duše mrzeo. Kad neko ko je poreklom iz Obrenovićevske porodice brani kraljicu koja se razvodi sa kraljem, znate, svakako je to privuklo dodatni gnev kralja Milana, on mu je šta više nekoliko puta i otvoreno preti. Sa druge strane, opet se našao između Aleksandra Obrenovića i Drage Mašine. Jedan tako veoma zanimljiv evropski obrazovan čovjek naočitog izgleda, je na dvorskim balovima bio veoma zanimljiv Dragoj Maši. Šta više, zlobnici su govorili kako gospodin Jova zna za nekakve mladeže Drage Mašin, tako da je iz tog razloga navukao na sebe gnev Aleksandra Obrenovića. I u tom čitavom haosu oko državnih udara, odlaska kralja Milana s vlasti i povrataka, tako se i su se, što bi danas rekli, akcije Jovana Žujovića na dvoru su skakale ili padale. Ovo što bismo mogli do sad smatrati i šeretlukom se 1899. godine posle Ivandanskog atentata pretvorilo u pravu noćnu moru za Jovana Žujovića. Naravno da nije bio umešan u atentat, nije čak bio ni pristalica, nije bio politički angažovan, ali kraljevi su iskoristili taj položaj da se obračunaju sa svojim neprijateljima, pa su progonili uglavnom radikale i svoje lične neprijatelje, među njima je bio i Jovan Žujović, naređeno mu je da napusti Srbiju, otišao je nadajući se da će se brzo vratiti, proveo je godinu i pol dana u izgnanstvu, kao politički izgnanik. Budući da nije bio političar i budući da je bio veoma emotivan čovjek, to kad čitate njegove hartije, zaista se vidi iskrena emotivna patnja, jako teško je doživao ovo izgnanstvo. Na jednom mjestu je zapisao kako nema dušu razbojničku, niti je učestvovao u majskom prevratu, ali tada kad je prognan iz Srbije, sam sa sobom je presudio kralju Aleksandru, tako je zapisao. Posle godinu i pol dana upornih pokušaja da se vrati u Srbiju, tek posle rođendana, posle ženitbe kralja Aleksandra i povodom rođendana kraljice Drage, je pomilovan u posljednjoj grupi prognanika. Iako, još jednom ponavljam, nije bio politički angažovan, znači kralj Aleksandar je iz ličnih razloga prognao Žujović. Kada se vratio u Srbiju, to je bio sasvim drugi čovjek. Kada se vratio u Srbiju, rešio je da uđe u politiku i to na veoma originalan način. Dao je oglas u novine. Ja, Jovan Žujović, današnjim danom stupam u politiku sa načela radikalne demokratije. Ovo je veoma originalan način bio, on je kasnije zapisao da je time hteo da obaveže sebe, da ostane dosledan onim pozicijama sa koje je ušao u politiku. Odmah je postao član senata Gornjeg doma, to je imao veoma zapaženu ulogu, ali više nije bio Obrenovićevac. Žestoko je napadao kralja Aleksandra, ovaj mu se svetio, pokušao je da ga istera iz službe, pa ga je javno mnenje Žujovića spaslo u jednom trenutku. Neposredno pred majski prevrat je čak pokrenut jedan sudski proces protiv Žujovića, međutim on nije održan jer je došlo do majskog prevrata. Zanimljivo je da je Žujović bio ogorčeni protivnik režima Aleksandra Obrenovića, u odjeku ga je napadao svakodnevno u člancima, u rubrici Jeci i odjeci. Međutim, nije imao, bar koliko sam ja uspio da istražim, nije imao nikakve veze sa zaverenicima, niti je čuo je od Skerlića, koji je bio njegov učenik i blizak prijatelj, da se nešto sprema protiv kralja i kraljice, ali što na jednom mjestu zapisa Dragiša Vasić, u ondašnjem Beogradu u kome je svaki trgovački kalfa poznavao austro-ugarskog vojnog atašea, nije se moglo ništa sakriti. Da li je zaista Žujović znao ili ne, ne postoje nikakva svedočanstva. U svakom slučaju njega je atentat, majski prevrat, zatekao daleko van Beograda, bio je na lečenju. Vratio se u Beograd i saznao je da je čak predložen za ministra od strane zaverenika. Budući da je Žujović od rane mladosti gajio platonska republikanska opredeljenja, on nije nikako hteo da bude u vladi u kojoj je u kojoj su vlast dali zaverenici vojska, tako da tada nije ušao u vladu, ali je počeo oko sebe da okuplja zajedno sa Ljubom Stojanovićem jednu grupu mlađih radikala i oni su osnovali samostalnu radikalnu stranku. Opet jedan zanimljiv fenomen u političkom životu Srbije 19. I početka 20. veka. Nisu uvek ideje i programi bile te koje su stvarale političke elite. Ako pokušamo da uprostimo stvari, radi se zapravo o generacijama. Stari radikali, radikali Nikole Pašića i ovi samostalci su imali zajednički program. Ali je došla jedna grupa mlađih ljudi, jedna nova generacija koja je htjela da preuzme tu političku ideju. I ono što su radikali govorili krajem 19. i početkom 20. veka, kako je 5/6 nacije iza njih, to je zaista bilo tako. Međutim, tih 5/6 se podelilo na dva dela. Radikalna stranka i samostalna radikalna stranka će od 1903. do tamo 1914. se boriti neprekidno za vlast. Gotovo na svim izborima će rezultati biti veoma tesni, ili će stari radikali ili ovi samostalci formirati vladu, ali sa veoma tesnom skupštinskom većinom, što će opet vladu činiti veoma nestabilnom i dolazit će do čestih promjena vlada. U ovom periodu od 1903. do 1914. godine Jovan Žujović je bio u žiži političkih zbiva. Žujović nije bio čovjek koji je bio politički vođa. Mada je uvijek bio blizak i blizak dvoru i uvijek se nalazio u vrhu stranaka. Pašić, iako je suprotne nog tabora, stalno razgovara sa njim, maltene se savjetuje. Gotovo čitav diplomatski kor poznaje dobro Žujovića. On nije bio čovjek koji je predvodio stranku. On je spadao u one ljude koji su svojim moralnim integritetom davali snagu pokretima. Nije bio čovjek koji je voleo stranačke borbe, stranačku galamu. Šta više, mnogo puta je sa glavnim odborom svoje stranke dolazio u sukob kada je procjenjivao da je zbog oportunizma stranka krenula u drugu stranu od onog što on smatrao državnim interesom. U ovo vrijeme, pokušat ću veoma kratko da nabrojim, Žujović je od 1903. do 1912. godine bio narodni poslanik neprekidno. Bio je u nekoliko navrata i šef svog poslaničkog kluba, sve vrijeme član glavnog odbora samostalne stranke. Bio je u dva navrata, i to veoma u dva značajna momenta, i ministar. 1905. godine je bio ministar inostranih poslova, a 1909. ministar prosvete i crkvenih dela. 1905. godine je došao na položaj ministra inostranih poslova kada su samostalci pobedili na izborima, i to od 160 mjesta su osvojili svega 81 poslaničko mjesto. Bila je veoma nestabilna vlada, a Žujović kao ministar inostranih dela se suočio sa najkrupnijim problemima sa kojima se suočila novovekovna Srbija. Mislim da ne pretjerujem u tome. Tu su pre svega je bio carinski rat koji je počeo pred kraj ministrovanja Jovana Žujovića. A zatim zavereničko pitanje. Voditi ministarstvo inostranih poslova u to vrijeme je bio zaista veliki izazov. Žujović, nešto što je originalno za srpsku spoljnu politiku, je u leto 1905. godine organizovao jedno savjetovanje na koje je pozvao sve srpske poslanike iz značajnih europskih predstavnica i vodeće političare. U našoj historiografiji ovo savjetovanje je svega nekoliko puta pomenuto. O njemu sva arhivska građa je nestala za vrijeme Prvog svjetskog rata. Poznato je da su Nemci zarobili arhiv Ministarstva inostranih dela. Posle Prvog svjetskog rata ta građa nije vraćena. Zanimljivo je da nekoliko redaka o ovom savjetovanju je objavio Miloš Bogičević, koji je objavio onu nesrećnu studiju 1928. godine Die Auswärtige Politik u Berlinu, koja zapravo optužuje Srbiju za izbijanje Prvog svjetskog rata. I u samom uvodu te studije Bogičević kaže kako je ovo savjetovanje početak vođenja srpske politike koja vodi ka Sarajevskom atentatu. Činjenica je da se Jovan Žujević suočio sa možda najtežim problemima, da se ta vlada u kojoj je Jovan Žujević bio ministar inostranih poslova suočila sa najtežim problemima u istoriji nove vekovne srpske države. 1909. godine Žujević je bio ministar prosvete. Mnogo manje se tada bavio politikom nego konkretnim stvarima. Učinio je mnogo u reformi školstva. Za vreme njegovog ministrovanja su uvedeni neki standardi za srpske seoske škole i oni su zaista primenjeni. Znači, imaju mnogo više uspeha na ovom planu svakodnevnog prosvetnog rada. Upravo u vreme kada je Žujović namjeravao da napusti politiku, pisao je svom prijatelju Ljubi Stojanoviću: nudim vam na prodaju 10 tona gloginja koje sam namlatio za ovih 10 godina kako se bavim politikom. To je bilo 1912. godine. Sudbina je htjela, što bi rekli naši narodni pevači, da Jovan Žujović mora ostati u politici. Počeli su ratovi za oslobođenje i ujedinjenje, a on kao pripadnik nacionalne intelektualne elite, koja se svoje djelovanje na nacionalnom planu doživljavala kao nekakvo biblijsko pozvanje, nije nikako mogao da napusti ovu igru. Zanimljivo je, u to vrijeme već stari, veoma bolestan čovjek, a inače od svoje 18. godine, kako je sam zapisao, boleo od bolesti koja se zove hipohondrija. Stalno je mislio da je bolestan i da će umreti. Tad se dobrovoljno javlja u vojsku i tamo kaže putniku i pašiću: uzmite me makar da pregledam brašno za vojsku, da nisu tamo liferanti nešto stavljali u njega. Jedinstven je primjer da je neko srpskoj državi poklonio 10.000 dinara za kupovinu municije. Obično su davani dobrovoljni prilozi za humanitarne svrhe. Jovan Žujović je svu svoju ušteđevinu, to je otprilike bila dvogodišnja profesorska plata, u ono vrijeme poklonio, otišao je kod Nikole Pašića i rekao mu je. Kasnije je govorio svojim prijateljima da je jako srećan ako je jedan dan srpska vojska pucala municijom koju je on platio tim novcem. Stavio se u službu otadžbine, kako je govorio, svim svojim snagama. Naravno, on je bio tada već prestar da bude vojnik, ali je bio korišćen u diplomatskim misijama. Žujović je imao veoma dobre veze u diplomatskim krugovima i bavio se posrednom diplomatijom, tako polu nezvanično je ispitivao stavove i stranih diplomata u Beogradu, ali preko svojih prijatelja u inostranstvu. 1915. godine, kao jednog od mnogih srpskih intelektualaca, vlada ga šalje u inostranstvo da radi za interese Srbije i Jugoslavije. Istražujući političku biografiju Jovana Žujovića i onaj deo, neobjavljeni deo njegovog dnevnika, uspio sam da identifikujem oko 80 ličnosti sa kojima je razgovarao u Francuskoj. Ako biste uzeli šematizam francuske države u to vrijeme, tih 80 ličnosti je svakako bilo među prvih 100. Susreo se nekoliko puta i sa predsjednikom Francuske republike i premijerom, ministrom inostranih poslova, bivšim ministrima, budućim ministrima, francuskim naučnicima, članovima akademije, sa rektorom katoličkog univerziteta. jednostavno Jovan Žujović je bio čovjek koji je možda od svih srpskih naučnika, pa čak i više od Cvijeća, bio priznat u inostranstvu i to mu je otvorilo vrata i svih značajnih javnih ličnosti i političara u Francuskoj. Jedno kratko vrijeme je pokušao u Londonu da posreduje po nalogu Nikole Pašića između Jugoslovenskog odbora i tvrdokornog srpskog poslanika Mate Boškovića, koji baš nije mnogo simpatisao te Hrvate i Slovence u Jugoslovenskom odboru, koji su malo nešto govorili protiv Srbije. Pašić je to naravno pokušavao da smiri. Ova misija Žujovićeva je prošla prilično neuspješno, nije uspeo da pomiri stavove Jugoslovenskog odbora i srpske diplomatije tokom 1915. Potom dolazi, posle sloma Srbije, jedan period očajanja, već vidite po beleškama jednog starog i slomljenog čoveka, jednog patriotu koji zaista žali za gubitkom otadžbine posle sloma Srbije 1915. Da tako kažem, u život se vraća 1916. godine, kada postaje poverenik Ministarstva inostranih poslova za školovanje srpske omladine. Malo je ovaj fenomen istraživan iz prostog razloga što naši novi historičari slabo govore francuski i nekako su te veze sa Francuskom prilično zapostavljene. Posle Drugog svjetskog rata ovaj fenomen nije u potpunosti istražen. Tamo je bilo nekoliko hiljada srpskih omladinaca. Srpsko društvo je nekako olako zaboravilo da u to vrijeme srpski mladići se školuju. Tamo je mnogo ljudi koji su bili dorasli za vojsku. Školuju se u Parizu, čak ima slučajeve koje je Žujović zapisao sa ogorčenjem. Bilo je slučajeva da recimo mladići pijanče po Parizu i lumpuju, dok francuski mladići ginu na frontu prema Njemačkoj. Jedna potresna scena koju je Žujović zapisao se desila kad jedan brod sa srpskim izbjeglicama, srpskim đacima stiže u Marsej, a tamo ih dočekuje gradonačelnik kome je upravo poginuo sin na frontu. U našoj historiografiji i kasnije u publicistici je mnogo pisano kako su Srbi nisu imali baš dobre uslove za školovanje i tako dalje. Međutim, zaboravlja se da je francuska vlada, koja je to sve omogućila, bila pod velikim pritiskom svoje javnosti upravo zbog toga što je Srbima omogućeno da se školuju u Francuskoj u vreme dok Francuzi ginu. Naravno, to je samo jedan segment priče. Žujović je zaista mnogo radio, uspio da organizuje školovanje za nekoliko hiljada srpskih đaka i studenata u ovo vrijeme. To će biti društvena elita koja će posle Prvog svjetskog rata voditi Srbiju. Ne u onom političkom smislu. To će biti ljudi, oni koji su bili najviši državni činovnici, ljudi koji su se bavili slobodnim profesijama. Žujoviću je nuđeno da bude predstavnik srpske delegacije u Versaju. On je to odbio, bio je čak imenovan, ali je to odbio. I zbog godina, ali i zbog lične netrpeljivosti sa Jovanom Cvićem, koji je bio njegov učenik, ali se nisu nikad dobro slagali. Šta više, Žujović u nekim pismima Cvića naziva fuša i sličnim pogrdnim imenima. Žujović je zaista bio pravi naučnik. U svakom slučaju, posle 1918. godine se završila ova politička karijera Jovana Žujovića u visokoj politici.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti Riznice znanja vode nas na jedno zanimljivo putovanje. Završit ćemo našu priču o Kambodži s namjerom da upoznamo jedan interesantan spomenik kulture zemlje Kmera. Nakon toga dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodi nas u Singapur.
Uz najljepše pozdrave slušaocima Radija Republike Srpske želim da najavim još jedan kratki susret sa izuzetno vrijednim spomenikom u Kambodži, a nakon toga upoznaćemo najnaseljeniju državu na svijetu. Angkor Wat je remek djelo kmerske umjetnosti i jedan od najljepših monumenata u svijetu. I bez obzira koliko puta da posjetite ovaj spomenik, svaki susret zrači tajanstvenošću, a tu sliku potpunjava vodna akumulacija, nešto kao bazen jezero koja okružuje Angkor Wat. Jednostavno, posjetilac koji se nađe pred vrhom piramide, hrama, koga kruniše pet prekrasnih kula i vidi njihov odraz u vodi, mora da se upita. Šta je ljepše, realna slika ili njen odraz? Nema do duše ni odgovora na pitanje da li je Angkor Wat hram ili mauzolej i zbog čega je njegov ulaz okrenut zapadu, a ne istoku, kao što je slučaj kod drugih hinduističkih hramova. Ima ponekih mišljenja da se odgovor zna, no bolje ga je prećutati, jer dok god je Angkor Wat misterija, imat će mnogo više posjetilaca, a naravno i besplatnu reklamu. Hram svoje postojanje duguje Surya Varmanu II, koji je na vrhuncu svoje moći započeo gradnju, i to gradnju istovremeno sa četiri strane, a zidala ga je milion radnika građevinara uz pomoć skulptora punih 40 godina. Arhitekti danas kažu da su ondašnji graditelji vješto koristili efekte kojima su se čita milenijum prije njih koristili Grci. Opet razlog za još jednu misteriju. Nema dokaza da je kmerski arhitekta poznavao grčki način gradnje, ali nema ni dokaza da je kopirao svoje grčke kolege. Ako dođete u priliku da vidite državnu zastavu Kambodže, jasno ćete uočiti pet angorskih kula. I to svaka od njih se vidi sa istoka. Crveni Kmeri su na svojoj zastavi imali tri kule, toliko ih se vidjelo sa zapada. Jedna od posebnih, mnogobrojnih odlika ovog hrama su u kamenu isklesane višeglave kobre, naga zmije, simbol snage vode. Oni znatiželjniji, nekad se to govorilo hrabriji, dolazili su i ulazili u hram gdje ih je čekalo mnoštvo iznenađenja, laverin dvorišta, stubova, stepenica i galerija. Sav taj napor i prividni ili stvarni strah vrijedio je zbog 50 metara dugog bareljefa, omiljenog motiva iz epa o Ramajani, poznatog pod imenom Bučkanje mliječnog mora. Bez obzira na sve tajanstvenosti i uzbuđenja, sretnici koji su bili u prilici da posjete ovaj hram slažu se u jednom. Istinska čarolija je doživljaj dok se gledaju i dodiruju čuvene angkorske boginje Devate i poluboginje igračice Apsare. Ima ih oko 2000 i krase zidove hrama same ili u grupi, strogo frontalno sa visokim filigranskim krunama, bogatim nakitom i, kako kažu, iste su i nijedna nalik drugoj. Kao što sam već najavio, danas ćemo upoznati i najnaseljeniju državu na svijetu, barem tako tvrde njeni stanovnici, kojih gotovo ima 3 miliona, i to Kineza, Malajaca, Indusa, Pakistanaca i mali broj doseljenika iz Europe. Religijski pripadaju konfučizmu, budizmu i taoizmu, a svi skupa žive na oko 580 km kvadratnih. Riječ je već, pogađate o Singapuru, no domaće stanovništvo to izgovara kao Singapur i radi se o predivnom koralnom ostrvu u Južnom Kineskom moru. Od 1965. godine su nezavisna republika, a do tada su bili britanska kolonija duže od jednog vijeka. Glavni grad je također Singapur i u njemu živi gotovo 2 miliona ljudi. Singapur je u svijetu po mnogo čemu naj. Ova visoko razvijena zemlja ima najveću stopu privrednog rasta u Aziji, pa najprometniji aerodrom na svijetu, kroz koji godišnje prođe oko 10 miliona putnika. Svakog minuta sleti ili poleti po jedan avion. Izvorno ime Singapur znači lavlji grad, a na to ukazuje simbol 8 metara visoka skulptura lava. Priča se da za njegov prosperitet brine nekoliko sposobnih i bogatih kineskih, odnosno singapurskih porodica, koje kontrolu vrše preko ogromnog bankarskog sistema. Taj sistem doprinio je da se Singapur ubraja u najveće finansijske centre u svijetu. Razvoj Singapura je počeo tek poslije 1819. godine, kada su Britanci kupili jedno manje ostrvo udaljeno od Malajskog poluostrva oko 1 km. Danas Singapur predstavlja važnu luku na međuokeanskom plovnom putu koji povezuje Indijski i Tihi okean i naravno važan trgovački i bankarski centar. Stoga je Singapur na Malajskom prolazu dobio funkciju istočnog Gibraltara. Nekada je ovaj grad država imao monopol u izvozu prirodnog kaučuka i kalaja. Danas je to prostor gdje se prodaje najjeftinija tehnička roba na svijetu. Trgovini i turizmu sve je podređeno. Turisti su više nego dobro došli. Vremenska razlika između Republike Srpske i Singapura je 7 sati. Pošto je Singapur istočno od nas, to znači da su oni 7 sati vremenski ispred nas. A najlakši i najbrži način da se dođe do ovog ostrva, dugog 41 km i širokog do 22 km, je avionski prevoz. Već na putu od singapurskog aerodroma ka centru, treba odmah reći da je taj put oivičen prelijepim tropskim drvećem, izuzetno uređenim travnjacima. To je još jedan dokaz prisustva i utjecaja Britanaca na ovom prostoru. Singapur, koji je vrlo blizu indonežanskog ostrva Sumatre, ima kontinuirano visoke temperature, 25 do 27 stepeni Celzijusovi skoro u toku cijele godine, i obilje vlage, te je raznovrstan i bujan biljni svijet. U uslovima ekvatorijalne klime javlja se flora koja mnoge posjetioce podsjeća na prizore iz bajki, posebno palme u obliku lepeza. Posjetioci koji eventualno iznajme automobil na aerodromu ne smiju previše uživati u prelijepom pejzažu jer se u Singapuru mora itekako pažljivo voziti. Ograničenje je 80 km na sat, mada vam daju automobil koji bez problema razvija dvostruko veću brzinu. Bez obzira koliko dugo boravili u Singapuru, nećete naći parkirana vozila po ulici ili, ne daj Bože, na trotoarima. Singapurci kažu da vozilo, kada nije u pokretu, treba da je u garaži. I zbog toga su garaže zaista brojne i građene su na više spratova. U Singapuru nema ni otpadaka na ulicama. Sve je čisto, dotjerano. Nema čak ni šara, ni zgrada, ni hodnika. Razlog dijelom leži u razvoju ekološke svijesti. Ulice se, kažu, svaki dan peru vodom, mnogo je bazena, vodoskoci i vodopadi u fontanama neprekidno funkcionišu, a sve ovo govorim da bi samo naglasio jednu drugu činjenicu. Singapur zapravo nema svoju vodu. Dobija je podmorskim cijevima iz susjedne Indonezije. Singapur je grad koji plijeni neobičnostima i veličinom. Neki Beograđani kažu da u jednu singapursku samoposlugu mogu da se smjeste sve beogradske posluge. Mnogi sretnici koji su imali priliku da borave u Singapuru smatraju da je velika greška ne obići zoološki vrt, koji je neposrednoj blizini grada, a za koji kažu da je jedan od najljepših i najvećih u svijetu. U njemu se nalazi oko 1600 raznih životinja i 170 vrlo specifičnih rijetkih vrsta. Glavna atrakcija ovog zoološkog vrta je kineski zlatni majmun. Za one malo hrabrije, odnosno ekscentričnije, je poseban doživljaj doručak za stolom sa orangutanom. Ne navodi se da li je zajednički meni za gosta i posjetioca. Poštovani slušaoci, zahvaljujem još jednom za ukazanu pažnju. Zahvaljujem i autorima čiji sam dio priloga koristio u pripremi ove emisije. Do slušanja.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj današnje emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.